Beraz, gaurkoan han eta hemen izenburuko film labur dokumentala interesatuko gara eta horretarako Gerard Carrere Errenteriako SOS Arrazakeria Alkarteko bakidea eta dokumental honen egilearekin hitz egingo dugu. Zer moduz, Gerard?
No, zaustora, eskerrek asko, gomidatzea batik, kantxeta erratira.
Bueno, kulturan instasunari buruz, itzein berra dugu. Azken finean, hori, ba, proiektunen oinarrian baitago, besteak beste, aipatuko ditugu. Esango dugu, Europar Batasunetik kanpo, kanpoko familia, etorkineko bos, zime alaben errealitatea, bueno, ba, jasotzen duen dokumentala egiteko ideia izan zenuten, edo pixka bat aldi gozu azaldu nola sortu zen horrelako dokumental bat ba, sortzeko ideia.
Bai, bueno, guk SOS, SOS Arrazakeri bezala, bueno, etokinekin lan egiten dugu, arlo askotan, eta, bueno, okurritu zitzaigun pixkat azaltzea, ze irudia dakaten, nola eamaten duten etorkinen seme alabak, alde batetik hemen jaiota, hemen hasita izan da, eta beste aldetikan bere familiaren erreferentzi kulturala izatea. Asko, eta, nola, eta hori nola ikusten dan kanpotikan. Zan nahi dut, beak nola ikusten dira, gazte bezala, hemen hasita izan da, eskolara hemen joan dira, lagunak hemen dazkate, referentzi kulturalak gehienak lagunekin hemen goa dira, baino askotan, kanpotikan, gizarteak, bere irudiaren arabera eta bere familiaren arabera, askotan pentsatze dute direla etorkinak. Eta badago hitz bat, erabiltzen dena, bigarren belaunaldiko emigranteak hori. Orduan, arrastatzen dute emigrante sutsu hori hemen hemengo gazteak izan arren. Orduan, hori nola ikusten da eta ze arazoak posible bueno, beak nola ikusten duten hori. Nola bizi diren, arazo daude, ez daude, hori nahi genuen jakin. Eta baita ere ikusita, Frantzian, por ejemplo, hori gai importante bat dela, gazte askorentzat. Gazte asko, kanpo, ez direlako sentitzen, ez zaielako sentitzen bertakoa bezala. Orduan, hori nahi genuen dokumentalean nola baita azaldu. Bai.
Esango dugu, bueno, aipatzen duzuena oso garrantzitsua da, bigarren edo inkluso hirugarren belaunaldi batei buruz itzen egiten ari garelako, ulertu behar da, azkeneko 20 urteetan, bereziki, 2001-an, 2000-garren urtean izan zen, bueno, ba, pixka bat bun hori ez, bai, extrakomunitarioak bezala ezagutzen ditugunak, torri zenean, ba, portzentai, handi batean, bai. Euskal Herrira, zuek SOS Arrazakerian Errenterian baita, bueno, ba, bertako, kasu honetan, Gipuzkoako hirugarren hiri handienetako errealitate hau ezagutzen duzute. Bilakaera bat egon da, etorkinen presentzia edo etorrerari dagokionez, gaur egun, bueno, ba, portzentaia, 13%a da. Bai. Bueno, ba, ikusten dugu, azkeneko urteetan, hori baita ere, bueno, ba, aldatu egin dela, ez da.
Bai, klaro, dana errealitate hori 15 urtetan, 20 urtetan asko handitu da. Porzentaia asko igo da, gizartean hori ja nabaritzen da, eta gazte dako gion, gazten kontuarekin, o seme alaben kontuarekin, ba, baita ere, ba, gaur pentsatu behar da, 25 baino gehiago, Gipuzkoan jaiotzen direnak, hegoaldean jaiotzen direnak, etorkinen seme alaba direla. Osea, pentsatu, 13% direla portzentaian, baino ja, bere seme alaba dira, 25 jaiotzen direnak. Ondila da, geho eskoletan ja, ia 10% etorkinen seme alabak direla. Orduan, errealitate hori handia da, eta hori manejatu behar da. Bere garaian, eskoletan, baita ere, eztabaida handi bat izan zan, zerraitik etorkinen seme alaben porzentaia, segun eta zei ikastetxetan, hilo egiten zan, hori euskararen kontuarekin, ia maila jatxe egiten zun. eztabaida gizartean haundi izan da, hori ja gainditu inda, baino bai dela mai gainean dagoen gai bat, eta nolabait gu planteatzen duguna da hori hortaz hitz egin behar dela integrazioaren o inklusioaren ikuspuntutik, eta gaur egun posible dugu erramientak eta politikak mai gainean jarri nolabait ondo emateko, ez badugu gaur egun hori egiten, etorkizunea begira posible da arazoak sortzea, orduan ez da baita importantea da bai.
Eta ze importantea den baita ere eskola. Ez, bai. Kasu honetan, bai. Hor ikusten dugu baitare bilakera honetan badaudera gauza positibo batzuk, eta horiek baitare aipatu behar dira, zer, noski. Adibidez, lehenengo belaunaldi horretan, onera Euskal Herria etortzen ziren etorkin horiek, bueno, lanera, gaur egun bezala, lanera etortzen ziren, baina ez zuten sortzen, ez zuten lortzen gehiengo handi batean, badaude kasuak, horrako inguru sozial moduko bat. Hitz egiten ari gara, bigarren, hirugarren belaunaldi horietaz, nun Euskal Herrian jaio diren, eskolara, ikastolara edo eskolara joaten diren beren lagunekin, sortu dutela baitaren inguru sozial bat, beren lagunen inguru sozial hori, eta hori baitare, bastakit, bere gurasoekin alderatuz, errealitate ezberdin bat da.
Hombre, hoi da klabea. Eta dokumentalean beak argi eta garbi izaten dute, azaltzen dute, beraientzat familia da eje bat, laguna beste eje bat, eta eskola bestea, baino lagunena importanteena da. Eta lagunak ez bakarri beraientzat, lagunentzat ere oso importantea da, beraiekin harreman bat, eukitzea, zerraitik normalizaten dute harreman bat, igual bere gurasoa, bere gura lehen zegoen dela 20 urteko gizartea ez zuen harreman bat da. Ez, orduan, etorkizunera begira ikustea, beraien artean dagoen harremana ze hain normala den, gizartea, osea, etorkizunera begira, posible dugu erraminta hoiekin, errealitateekin, gizarte inklusibo bat egitea, eta nolabait gaur egun askotan bizi ditugun arazoa, diskriminazioa, estereotipoak, hori nolabait gainditzea, eta gazteen harreman hoiek guretzat oso importantea dira lantzea eta aprobetxatzea, nolabait aldaketa positibo hoiek abiatzeko, ez.
Ba, hemenetan izenburuko film labur dokumental honetan 14 eta 20 urte bitarteko 5 gazteen eraben lekukotasunak biltzen dituzue. Nortzu dira gazte horiek?
Bai, dira Zukaina Almanzur, marrokiar familikoa, Lourdes Lagor, bel familia guatemalakoa da, Jon Haskri, ama nikaraguatarra, bere atxa alemana, bea nazionalea frantzesa daka. Ullanga Enbolt, bea amaika urtekin etorri zan, mongoliakoa. Eta ikastolara juntzan zuzenean, gaur egun 20 urte dazka, euskalduna peto-petoa, eta unibertsitatean dago ikasten, euskera. Eta Damaris Ibina, bere ama Ginea Ekuatorialekoa. Hiru errenterikoa dira, Jon Irungoa eta Lourdes Donostikoa.
Bai. Zer izan da, azpimarratu nahi izan duzun ideia nagusia?
Ideia nagusia gazte normalak direla, gure gazteak direla, gure beste gazte arrunta batzuk bezala direla, izan nahi dutela, baita ere, baino bere referentzi kulturalak askoze handiago direla, o desberdina direla. Etxean dakate referentzi kulturala handi bat, dakate ez bakarrik referentzi kulturala bere ohituraena, baizik erreferentzi bat, migrazio histori bat bea jasotzen dutena, eta hori importantea da baita ere, bere bizitzan. Eta nolabait azpimarratu nahi dugu beak protagonista direla eta ez direla kanpokoak. Bertakoa direla. Eta direla nolabait etorkizunera begira gizartearen parte importante bat. Orduan hori nolabait asumitu behar dugula gizarte bezala. hori nahi, nolabait destakatu nahi genuen, baina bestaldetik baita ere nahi genuen beak nolabait bere ahotsetan hori adieraztea. Ez guk esatea zer den, baizik galdetu beraie eta beak esplikatu nola sentitzen diran, nola ikusten duten gizartea, nola bizitzen duten bea errealitatea, bai bere familiaena, bere egunerokoa. Orduan, hitza ematea beraiei ere importantea zen.
Errealitatea hortzaroan, edo kasu honetan nerabatzaroan, urtea pasa ahala, errealitate hori, aldatu daiteke, hau da, naiz eta Euskal Herrian jaio, naiz eta euskaldunak izan, aipatu duzun bezala, badago jendartearen zati bat tentzako bereziki etorkinak bezala jarraituko direla sentimendu hori.
Bai, beti izango da lako jendea. Beti izan da.
Eta zer egin dezakegu adibidez?
Ni uste dut egin dezakegula da aliatuak lortu, gizarte orokorrian. Baita ere instituzioetan, eskoletan, lagunen artean, gizartean orokorrian, zerbait orokorrian ni uste dut badagoela minoria bat, beti arrazista edo izango dena, hori ezin dugu, baino orokorrian ni uste dut gizarteari zentzu positibo batian azaltzen badiogu aldaketa horiek eta beldurra kentzen badegu, ni uste dut orokorrian gizartea posible dula evoluzio batein positiboa. Eta guk hortan gaude, uste dugu gaur egun erramienta daudela eta aukera dagoela hori egiteko. Orduan, izango da minoria ba, baina orokorrian feminismoarekin gaur egun pasatzen den bezala, badago kontzientzia sozial bat horren aurrean positiboa eta antidiskriminatorioa eta inklusiboa, uste dugu etorkina positiboa izango dela eta hortan gabiltza.
Dokumentalari dagokionez honako harrera izan du.
Bueno, dokumentala. Bai, bueno, gauza txiki bat da, xamur bat da. Elkarrizketa batzu dira, 15 minutuan dokumentala igual esatea oso ezagik pomposoa da, baino oso harrera interesa sortu du. Por ejemplo, udaletxe askotik deitzen digute, immigrazio teknikaria, nahi dugu interesatzen zaigu gaia, nahi dugu ekarri, eztabaida bat sortu, eskoletatik pasa, por ejemplo, ikasleek ere eztabaidan parte hartzeko, tal, osea, nuzte dut, interesa undila dagoela gai honetaz, eta landu in behar dela, eta hau da, erramienta xume bat, erramienta bat, eta pixkat gaia mai gainean jartzeko, baina bai, deiak eta jaso ditugu gehien bat udaletxetikan, teknikarietik pixkat, hori azaltzeko. Bai.
Eta, ezakit ikusteko zein izango zen modurik egokien, ez dakite sare sozialen plataformaren baten, nonbait interneten edo daukazuten jarrita, edo beste modu batera egin behar da, zuekin harrematan jarri.
Nahi duena, por ejemplo, bai. Zerbait antolatu, itzaldin bat, o eztabaida bai. Bat, o posible gurekin arazoi gabe kontatuan jarri. Ez dago plataformetan jarrita oraindik, zeraitik festival batzutan dakagu sartuta, orduan bai. Festivaletan badago ezin duzu libre jarri saretan, ez? Orduan mugitzen nahi gea zenbait lekutikan, David Macian da zuzendaria eta bea arduratzen da pixkat bialtzen eta horregatik ez dakagu, baina hemendik ez dakit urte batea o igual sei labetea jarriko dugu arazoi gabe, ez da sekretu bat.
Oso ongi, Gerard, ez dakit badago beste iteiren bat, edo zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuna?
Ba ez, nuzte dut
honekin errepasoa
eman dugu. Esan dugu, bai.
Eta gogoratuko dugu, zuek egunerokoan Errenterian jarraitzen duzutela lan egiten, ordu zutela...
Bueno, guk Errenterian dako bulego bat, baina baita ere Donostian, bai. Arrasaten baita ere, Irunen badago jendea, Irungo Harrera Sarean lanean dagoena, pixka gaude hor, pero bai, gure, digamos, ni Errenterian lan egite dut, Errenterikoa naiz, berez, eta hortan nabil bai.
Bosongi, esan bezala, han eta hemen izenburuko film labur dokumentalari buruz hitz egin dugu Gerard Karrerekin, esker mila benetan ba gurean izatagatik. Mila esker
zuei eta hurrengo arte.